Rád by som spolu s vami, bratia a sestry, dokončil dnes to prvé čítanie na pokračovanie, teda tú knihu Ozeášovu, ktorú na pokračovanie čítame. A to je dnešný úryvok, to prvé čítanie, to boli úplne posledné verše z knihy proroka Ozeáša, ktorú túto knihu sme v pondelok otvorili, povedal jeden z tých 12 malých prorokov Starého zákona, ktorý pôsobil po tých veľkých Eliášovi, Elizeovi, tej poslednej fáze ešte existencie Severného izraelského kráľovstva. Keď tým spôsobom profetického manželstva s prostitútkou obrazne bolo s nimi trasané, aby si svoje duchovné silstvo uvedomili. Tými proroctvami usvedčenia jednoducho Boh ich stavia do pozoru, aby sa spamätali od hriechu, odvrátili, k Bohu vrátili. Ale potom ten koniec toho proroctva, ako sme už včera spomenuli, je skôr určený iným. Nie ani tak tomu Izraelu, ktorý jednoducho sa zatvrdil a odmietol, a po skončení Ozeášovho prorokovania do 3 rokov Izrael padol, Asýrčania dobili Samáriu a zničili Severné kráľovstvo. Ale skôr potom, keď i neskôr táto kniha v Duchu Svetom bola redigovaná, cestou Starého zákona v Južnom Júdskom kráľovstve tomu zvyšku Izraela bola daná. Aby oni do tej miery a takým spôsobom kráčali, že by cestu Mesiášovi a Božiemu odpusteniu a Božiemu milosrdenstvu pripravovali. Takže v tomto slova zmysle sme včera počuli o Chesed a Rahamim, teda ten mužský a ženský rozmer Božieho milosrdenstva, ako to bolo prijavené v tej 11. kapitole. No a dnes v tomto závere, v tých úplne posledných veciach, sú viaceré skutočnosti vyjadrené. Tá prvá, ja som ju chcel pôvodne ešte včera spomenúť, ale potom som to už nechal až na dnešný deň, je pohľad na to, komu vlastne píše. Lebo dovtedy to mnohí vnímali, on píše konkrétnemu spoločenstvu, konkrétnemu národu. A ten sever, tých 10 kmeňov izraelských, to boli tí, ktorí si mysleli, áno, veď my budeme potom späť obnovení. Ale v pondelok sme hovorili, ako to dopadlo, keď v 721. ich dobili Asýrčania. Ľudia odvlečení, len tých najbiednejších nechali, trestancov z Asýrska tam vyviezli, z toho, čo sa zmiešalo, Samária vzniká a vieme, že i za čas Ježiša Krista sa Júdsko a Samária veľmi nemuseli. Na nože to medzi nimi bolo. Takže tá dráma bola naozaj veľká a potom i toto je jedna z vecí, ktorej Izrael postupne zisťuje, že to nie je o vykúpení a spáse na základe toho, že ja som z Abrahamových bedier, že ja som obrezaný, že modlitebné remienky takto mám. Nie. Na základe toho, že tým Abrahamovým synom alebo dcerou sa stávam podľa viery, spokáni a v láske voči Bohu. A v odvahe s Bohom kráčať a naplňať to slovo, ktoré mi do života núka. Takže tu sa to zosobňuje a zároveň aj rozširuje to, čo neskôr potom tak naplno vzíde po babylonskom zajatí, to pochopenie univerzalizmu spásy. Nie je to len o vyvolenom ľude, ale skrze tento vyvolený ľud všetci ľudia celého sveta sú pozvaní, aby účasť na Bohu, jeho milosrdenstve a vykúpení mali. To je teda tá jedna vec, čo sa tu ozýva, lebo celé toto proroctvo sa len takým spôsobom dá chápať. Ten sever padol a už viac nepovstal. No a práve v tomto chápaní sú tu 3 skutočnosti uvedené. Tá prvá, vráca Izrael k Pánovi, svojmu Bohu. Bez pokáňa to nepôjde. No, povieme si, to je jasná vec, ale keď zoberieme to Južné Judské kráľovstvo, ktoré od toho 721. roku do 585. a ďalej do tých 3 dobití Jeruzalema a Babylončanmi kráčali, tak oni s tým obrovský problém mali. Keď ešte čítame Jeremiáša alebo Ezechiela, prvú časť jeho proroctva, ktorý bol odvlečený v tej prvej várke a tí ostatní ešte boli doma a mysleli si, máme chrám, Pán Boh zázrak spraví, Pán Boh si svoje nedá, máme tu archu zmluvy. A sa nekajali. A aká dráma nastať musela, keď im všetko bolo vzdané, vzaté, zostal len zdrab tóry a kúsok obriezky na tele. Až vtedy postupne začali chápať, keď na kolená padli, že bez pokáňa to nepôjde. Pokiaľ ja si pravdu o sebe neprijmem, hriech Bohu nepredložím, nevyjadrím, neodmietnem, neoľutujem, sa od neho neodvrátim, bez toho to nepôjde. Teda Boh hovorí aj tomu severu, ale potom aj všetkým ďalším a až do dnešnej doby nám. To dielo Boha, ktoré bolo pripravované a naplno v Kristovi zažiarilo, áno, každému z nás sa z Božej lásky núka. Ale to, že ma nenaplní, nie je vina Boha, ale môj problém. Keď ja sa zatvrdím, alebo nechcem, alebo odmietnem, alebo hriechu poviem áno a Bohu poviem, Bože, do tejto oblasti mi nekecaj, toto nechaj tak, to je moja vec, Pán Boh to rešpektuje. A nemôžem čakať, že zakúsim Božie odpustenie a tom odpustení to niečo nové, čo mi Boh núka. Teda alfa a omega v tom, ako mať účasť na Kristovom vykúpení v plnosti, ale i na tom starozákonnom Božom pôsobení v tom vedení, ktoré Boh viedol Izraela, príprave na príchod vykupiteľa, bol rozmer pokory, pokánia. Včera sme to spomenuli, keď sme vlastne vyjadrili ten zvyšok Izraela ako anavím hebrejsky, teda termín, ktorý najprv sa používal pre chudobných, ale potom postupne pre tých blahoslavených chudobných v duchu prvé blahoslavenstvo. Hej, Matúš 5. kapitola 12. verš. Teda tí vnútorne slobodní, pokorní, ktorí naozaj na prvé miesto Boha dávajú. No a k tomu to aj smeruje. Už nebudeme hovoriť o dielach svojich rúk našich bohov. Tam je vyslovene biblický posun od toho, keď mnohí vnímali, že ten Moloch, Dagon, Aštarta, vo všeobecnosti Bál kanánsky, teda, že tá modla je nejaká naozaj duchovná bytosť. To, ako to pokračovalo, to provokovanie ďalej a to bolo redikované, keď ten sever padol, keď tie modlárske svätyne padli. Nech akékoľvek obety priniesli a svoje deti skrvavili, keď Molochovi ich obetovali, čo vám to prinieslo a dalo? Zachránil vás ten Moloch? Teda tam sa trošku nazerá na tú dejinnú skúsenosť, ktorá sa má stať osobnou skúsenosťou, ak svoje miesto, svoj život na modle postavím, alebo na miesto Boha niečo iné dá. V Ježišom svete tie iné modly, ktoré máme, kariére, v bohatstve, v moci, v sláve, v rôznych žiadostivostiach, čomkoľvek inom. Tú retrospektívu života, čo z toho duchovne máme? Naplnilo ma to? Alebo kúsok slávy Andy Warhola a potom práska je to všetko preč. A človek vnútornej biede sa nachádza. Teda naozaj tá retrospektíva alebo to chápanie z tých prorodstiev skutočne, ak v tom pokáni na prvé miesto Boha dám, ak sa odvrátim od toho, čo som na miesto Boha dal predtým a akým spôsobom som kráčal, či sa správal, tak môžem zakúsiť Boha, ktorý ku mne prichádza. To je tá druhá časť dnešného prvého čítania. Vyliečím ich nevernosť, úprimne ich bude milovať znova a znova. Alúzia na ten začiatok Ozeášovej knihy, ako Ozeáš ľúbil tú prostitútku, ktorá bola jeho manželkou, aj keď znova začala tak žiť ako predtým, ako jej odpustil, ako ju prijal, ako pre neho bola tou naozaj čistou ženou, devou, ľúbeznou, ktorú objímal. Jednoducho, akým spôsobom Boh dokáže odpustiť naše hriechy a neprávosti a naplno človeka ľúbiť a do svojej lásky objať. Teda znova akcent na to milosrdenstvo Boha, ktoré v plnosti v Mesiášovi zažiari. A bude dané a znova ponúkané každému, kto v pokore a v bázni k Bohu prichádza a sa pre neho otvára. No a na tom potom o milosrdenstve sme včera dosť hovorili, je postavená tá tretia časť. Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho. A potom sú použité starozákonné obrazy, ktoré sa všetky týkajú požehnania, ktoré Boh dáva do života človeka. Teda požehnanie ako to, čo je predobrazom spásy. Kristus prináša spásu, spása ako bytostné naplnenie, ako skriesenie zmrtvých, zbožtenie a tak ďalej. A tá ochutnávka neba, v tom, čo na základe hriechov odpustenia Božom milosrdenstve človek zakusuje Boha, ktorý pri mne stojí, môj život požehnáva a mi pomáha. Teda jednoducho nie, že to má byť, čo častokrát sa berie, a hlavne teda v niektorých oblastiach protestantskej teológie, že vykúpenie potrženo sečteno má dať dál. Zrešil som, bolo mi odpustené, jedeme dál. Nie. Tá teológia novej zmluvy je oveľa hlbšia, je to rodinná zmluva. Na základe hriechov, odpustenia, ja sa stávam súčasťou Božej rodiny, bratom, sestrom Ježiša Krista, som ponorený do spásy, do zbožtenia, do tajomstva Boha. To, čo ochutnávkou je Božia pomoc a Božia prítomnosť v mojom živote a čo sa teraz naplní vo večnom živote, čomu Boh každého jedného z nás pozýva. Teda Mojím cieľom nie je to, že ja sa pred Boha postavím, Pane Bože, ja som od hriechu sterilne čistý. Pán Boh len asi vymykol plecami a povedal, no dobre, a? A tej slobode od hriechu, pokiaľ nie je postavená tá skúsenosť Boha, na základe ktorej človek miluje, odpúšťa, žehná, dobre robí, je plný pravdy, spravodlivosti, koná v mene Pána, nasleduje Ježiša Krista, tak to zmysel nemá. A k tomu ide ten záver Ozeáša, ktorý vrcholí v tom, aby naozaj oni v tom starozákonnom slova zmysle, ak to zoberiem to dejinné, prestali vnímať Jahveho v tých storočiach ako lokálneho Boha, ktorému to nejakým spôsobom máme veriť a on nám bude pomáhať, ale obnovili abrahámovskú vieru. To Hebreja, ktorý putuje so svojím Bohom. A Boh, ktorý so mnou kráča a ma ku spáse vedie a dokáže môj život chrániť, požehnávať a napláňať. Ak ja s ním kráčam, podľa jeho vôle konám, aký on krok spraví, ja tiež ho doplním. A snažím sa žiť podľa vôle, ktorú som sa od Boha naučil. No už skúsme teda prijať i to ozeášovské pozvanie, ktoré sa do dnešného života dáva. Ja som to v niektorých momentoch spájal práve s tou plnosťou spásy vo vykúpení Ježišovi Kristovi a tá novozákonná perspektíva je vždy to autentické čítanie písma pre našu spásu, pre naše posvetenie. Teda vidieť to, čo v tej príprave pre Ježiša bolo Bohom sľúbené alebo konané, že v plnosti je nám dané. A vidieť v tej dráme Izraela to, čo bránilo nielen im v tom, aby účasť na tom Božom diele mali a Boha zakúšali, ale čo bráni aj nám. Aby sme naplno prežívali Kristovo vykúpenie a pôsobenie Božieho ducha. Skúsme teda i my v tej pokore a bázni, v tej evanjeliovej opatrnosti hadov a jednoduchosti holubíc sa hriechu strániť. A v pokore a v bázni sa pre Boha otvárať, aby to, čo Ozeáš na konci prisľubuje vyvolenému ľudu, aby každý z nás zakúšal, že Boh pri nás stojí a dokáže nás napáňať. Amen.